SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
Dobar dan, ja sam Marijana Buljan. Četvrtak je 10. ožujka, 11. sati i na početku smo jednosatnog programa radija SBS na hrvatskom jeziku. Danas govorimo o sindromu kroničnog umora koji pogađa 250.000 Australaca, uglavnom žena. Čućemo i o bijesu građana poplavljenih područja Novog Južnog Velsa, nezadovoljni su reakcijom države, ali i savezne vlade. Donosimo vam i vijesti iz Hrvatske u kojoj raste broj izbjeglih Ukrajinaca i u kojoj se mijenja zakon o referendumu. O pomoći Ukrajincima govorimo i u sportskom izvješću iz Hrvatske. Željko Kovačević izvještava o humanitarnoj akciji nogometaša Darija Srne. No prije ovih tema i vijesti iz Hrvatske, poslušajte novosti dana iz Australije i svijeta u vijestima radija SBS. Danas s Mirnom Primorac.
Danas u vijestima poslušajte. Premijer Scott Morrison danas boravi u poplavama zahvaćenom Queenslandu. Broj oboljelih od raka kože u Australiji u stalnom je porastu u posljednjih 30 godina. U Ukrajini je dječja bolnica bombardirana. Slušate vijesti radija SBS. Na ulicama ukrajinskog glušnog grada vlada bijes nakon optužbi da je ruska vojska iz zraka pogodila dječju bolnicu i rodilište, pri čemu je ozlijeđeno oko 17 osoba. Vijeće u Mariupolju priopćilo je kako su ruske snage bacile bombe na bolnicu, uzrokujući ozbiljnu štetu, ali Kreml kaže da ruske snage ne pucaju na civilne mete. Među žrtvama je bila i žena u poodmaklom stadiju trudnoće, dok se sukobljene strane međusobno optužuju za kršenje primirja koje je uspostavljeno kako bi se omogućila evakuacija. Voldomir Nikulin iz policijske uprave regije Donjeck osudio je napad.
Today, Russian invaders committed a grave crime.
Danas su ruski osvajači počinili težak zločin. Izveli su zračni napad na središte grada Mariupolja. Bombardiranjem su uništili rodilište. Žene i djeca su ranjeni. To je ratni zločin bez ikakvog opravdanja, kazao je Nikulin. Ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelenski kaže kako se borbe s ruskim snagama mogu okončati samo ako se svijet ujedini, te je pozvao na zonu zabrane letenja iznad Ukrajine. Optužuje Zapad da presporo odgovara na invaziju Ukrajine i traži od NATO-a da zatvori nebo nad Ukrajinom. Predsjednik upozorava da će bez snažnog djelovanja milijuni života biti izgubljeni u sukobu, a do sada dijalog s ruskom vladom nije uspio.
If you are united against the Nazism and this terror, you have to close. Not me. Don't wait me.
Ako ste ujedinjeni protiv nacista i ovoga terora, morate zatvoriti zračni prostor. Nemojte čekati da vas pitam nekoliko puta, milion puta. Zatvorite nebo nad Ukrajinom, kazao je Zelenski. Ukrajinska državna nuklearna tvrtka kaže da borbe između snaga njezine zemlje i ruskih vojnika ometaju napore za popravak dalekovoda do nuklearne elektrane u Černobilu. Postoje upozorenja kako bi moglo doći do curenja radijacije, a ukrajinski ministar vanjskih poslova Dimitro Kubleja kaže kako proizvodnja rezervnog dizela može napajati elektranu samo 48 sati. Međutim, UN-ova organizacija za nadzor nuklearnog naoružanja kaže kako gubitak električne energije ne utječe kritično na sigurnost, ali postoji zabrinutost da bi ventilacijski sustavi mogli prestati raditi uslijed nedostatka električne energije. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova umanjuje značaj bilo kakvog rizika nakon što su ruske snage preuzele kontrolu nad Černobilom u, kako vlada kaže, pokušaju ograničavanja nuklearnih provokacija.
The situation at the Chernobyl and Zaporizhia nuclear power plants is being controlled by Ukrainian specialists and Russian military.
Situaciju u nuklearnim elektranama Černobil i Zaporizhje kontroliraju ukrajinski stručnjaci i ruska vojska. Pozadinsko zračenje je pod kontrolom u obje elektrane, a postrojenje u nuklearnoj elektrani Zaporizhje rade u normalnom tehnološkom načinu rada. Ne postoje rizici za civile koje žive u susjednim područjima, kazala je Zaharova. Slušate vijesti radija SBS, sada iz Australije. Premijer Scott Morrison danas boravi u posjetu Queenslandu dok se priprema proglasiti izvanredno stanje na nacionalnoj razini kao odgovor na poplave na istočnoj obali. Laboristica Justine Elliott, čija izborna jedinica uključuje Balinu, oštro je kritizirala vladu jer nije ponudila dovoljno veliku financijsku potporu. Morrison je u srijedu posjetio Lismore kako bi procijenio štetu od poplava u Novom Južnom Walesu, a danas će krenuti prema Queenslandu. Vlada je već izdala dodatnih 25 milijuna dolara za hitnu pomoć i financijsko savjetovanje u poplavama pogođenim područjima, ali novac nije raspoređen u sve poplavom pogođene regije. Savezni rizničar Josh Frydenberg rekao je za ABC da vlada čini sve što može kako bi podržala oporavak od poplava.
But there's going to be a massive rebuilding task and we'll be there with the people of Queensland, with the people of New South Wales and we've already announced very significant payments for primary producers, for small businesses.
Biti će veliki zadatak kako bi se obnovila stradala područja, ali mi ćemo biti tamo sa stanovnicima Queenslanda i sa ljudima Novog Južnog Velsa, a već smo i najavili vrlo značajne potpore za velika i mala poduzeća, kazao je Frydenberg. A broj stradalih u poplavama u Novom Južnom Velsu popeo se na 9 nakon što je otkriveno tijelo osobe za koju se vjeruje da je dostavljač. Stanovnici čiste štete uzrokovane kišom, ali očekuje se da će se poplavne vode polako povlačiti tijekom sljedećih nekoliko dana u Novom Južnom Velsu. Ali je na snazi upozorenje zbog jakoga vjetra za obalu od Byron Baya do Edena. Australske obrambene snage su objavile da će povećati broj zaposlenih za 30%, te kako će se u tim uključiti više stalno zaposlenog osoblja do 2040. godine. Premijer Scott Morrison kaže kako će se više od 100.000 ljudi priključiti obrambenom sektoru u sljedeća dva desetljeća. Upozorava da je potrebno poduzeti korake kako bi se zaštitili australski nacionalni interesi unutar ove neizvjesne globalne situacije. Izvješće Australskog vijeća o klimi proglasilo je australske poplave jednom od najekstremnijih katastrofa u nacionalnoj povijesti. Iz vijeća za klimu kažu da su klimatske promjene čvrst aspekt najnovijih poplava i da je to jedan od mnogih ekstremnih uvjeta. U izvješću se procjenjuje da potraživanja od osiguranja već iznose pola milijarde dolara i da će se taj iznos samo povećavati. Stručnjaci upozoravaju kako australski vozači mogu očekivati da će neko vrijeme plaćati rekordno visoke cijene goriva. Zbog ruskog napada na Ukrajinu i povezanih međunarodnih sankcija, cijena benzina već je porasla na rekordno visoke razine. Prosječne cijene goriva skočile su preko 2 dolara po litri u Perthu, Hobartu, Darwinu i Adelaidu, dok u Sydneyu i Melbourneu benzin košta više od 1,8 dolara po litri. Vivek Dar, stručnjak za tržište, kaže kako će se učinak na globalnu opskrbu naftom vjerojatno odraziti i izvan sukoba Rusije i Ukrajine.
You know, when we talk about worst case scenario for Brent, you know, we're talking nearly $150 a barrel. And if you translate that through, given the current Aussie dollar where it's at,
znate, kada govorimo o najgorem scenariju za tržište, govorimo o gotovo 150 američkih dolara po barelu, što znači da govorimo o potencijalno 2,40 do 2,45 dolara po litri, kazao je Dar. Premijer Zapadne Australije privatno je opisao Clive'a Palmera kao najgoreg Australca koji nije u zatvoru u SMS porukama otkrivenim na Saveznom sudu. Palmer tuži McGowana za klevetu, tvrdeći da su javni komentari, uključujući označavanje poduzetnika iz Queenslanda kao neprijatelja države, naštetili njegovu ugledu. Premijer je podnio protutužbu da je oklevetan u nekoliko intervjua i izjava gospodina Palmera. U SMS poruci poslanoj Kerry Stokesu, vlasniku jedinih državnih dnevnih novina, premijer Zapadne Australije zahvalio me na podršci nakon uvođenja zakona koji je spriječio poduzetnika Palmera da zatraži odštetu u svezi s rudarskim projektom. Istraživači su otkrili da je broj oboljelih od raka kože u Australiji u stalnom porastu u posljednjih 30 godina. Izvješće Instituta za medicinska istraživanja u Queenslandu otkriva da će 69% Australaca tijekom života imati barem jednu vrstu raka kože, poznatijega kao rak keracinotita. Karcinomi kože su najčešći karcinomi u Australiji i mogu biti smrtonosni. Studija je pokazala da je mogućnost oboljenja od raka kože u Australiji vrlo visoka, a stopa se povećala između 2 i 6% godišnje tijekom 3 desetljeća. Rad je objavljen u Public Health Research and Practice recenziranom časopisu Sachs Instituta. Prva osoba koja je dobila transplantaciju srca od svinje je umrla 2 mjeseca nakon revolucionarne operacije u bolnici u Marylandu. Liječnici Medicinskog sveučilišnog centra Maryland priopćili su u srijedu kako je 57-godišnjak preminuo, navodeći kako se njegovo stanje počelo pogoršavati nekoliko dana ranije. Dr. Robert Montgomery, transplantacijski kirurg iz Njujorškog Lagoon Health, i dalje je optimističan u vezi korištenja životinskih organa za postupke spašavanja života.
This was a first step into really uncharted territory in terms of taking care of a patient who has received a xenotransplant for this period of time and all the complexities of that.
Ovo je bio prvi korak u stvarno neistraženo područje u smislu brige o pacijentu koji je primio ksenotransplant za ovo vremensko razdoblje i sve složenosti oko toga. Siguran sam da ćemo naučiti ogromnu količinu informacija koje će strahovito doprinijeti našem razumijevanju sljedećih koraka nakon ovoga, kazao je Montgomery. Dužnosnici se, kako se izvješćuje, pripremaju prevesti tijelo 52-godišnje zvijezde kriketa Shane Warna natrag u Melbourne na njegov sprovod koji će se održati ovog mjeseca. Komemoracija će biti održana na MCG stadionu 30. ožujka, a njegova obitelj će prije toga prisustvovati privatnom sprovodu. Shane je preminuo od mrtvačnice na Tajlandu, a obdukcija pokazuje da je uzrok smrti bila urođena bolest. Danas australski dolar vrijedi 0,73 američka dolara, 0,56 britanskih funti, 0,66 eura te 5 hrvatskih kuna. Današnje maksimalne dnevne temperature u glavnim gradovima Australije. U Pertu je danas sunčano s maksimalnom dnevnom temperaturom 37,9 stupnjeva. U Adelaidu sunčano 26, Melbourne umjerena naoblaka 21, Hobart moguća kiša 20, Canberra mjestimično oblačno maksimalna dnevna temperatura 22, Sydney oblačno 23, Brisbane moguća kiša 28 i u Darwinu je danas moguća kiša i 33 stupnja Celzijusa. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News.
Radio SBS, program na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Slijede vijesti iz Hrvatske. Hrvatska je dobila novog ministra graditeljstva. Broj ukrajinskih izbjeglica u Hrvatskoj bliži se brojci od 4000. Svi u Saboru, osim krajnje desnice, zadovoljni što za malo više od 9 mjeseci euro postaje i hrvatska moneta. Vlada konačno predložila dugotražene izmjene zakona o referendumu. Detaljnije u izvješću Enisa Zebića iz Zagreba.
Hrvatski sabor većinom glasova izabrao je novog ministra graditeljstva Ivana Paladinu nakon što je bivši ministar Darko Horvat podnio ostavku nakon što je uhapšen zbog sumnje na navodne malverzacije dok je bio ministar drugog resora u prvoj Plenkovićevoj vladi. U srijedu je Paladina već sudjelovao u radu vlade. Premijer Andrej Plenković.
Dopustite na početku da izrazim dobrodošlicu Novom ministru prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivanu Paladini, koji je dobio evo neposredno prije naše današnje sjednice povjerenje većine zastupnika u Hrvatskom saboru, čestitamo ime cijele vlade i želim mu uspjeh u obavljanju ove odgovorne dužnosti, a osobito glede ključnog pitanja, a to je ubrzanje i dinamiziranje procesa obnove.
Prije toga glasanje u Saboru bilo je 77 glasova za, a 51 protiv. To se i očekivalo, a evo kako je tekla rasprava. Nije se raspravljalo u plenumu, nego na resornim saborskim odborima. A evo kako ga je tamo predstavio premijer.
Čovjek koji ima iskustva u građevinskom sektoru, koji ima iskustva u upravljanju projektima, koji ima iskustva u domeni nekretnina i koji ima menadžerskog i poduzetničkog iskustva. To je logika odabira gospodina Paladine kao novog ministra.
Paladina je svjestan gorućih zadataka koji su pred njim.
Imamo realan problem i iz realnog sektora dolazimo ovdje sa željom i znanjem da što prije realiziramo obnovu. Potpuno mi je jasno da prije svega naši sugrađani čiji domovi su oštećeni u potresu mi ne mogu dati 100 dana. Dopustite mi nekoliko dana, nekoliko tjedana i pokazat ću vrlo skoro i konkretne rezultate i konkretne planove.
A zamjera mu se od nesposobnosti do toga da je kao menadžer surađivao sa ruskim investitorima. Sandra Benčić iz zeleno-lijevog bloka prozvala ga da je u privatizaciji velikog građevnog poduzeća Hidroelektra izmanipulirao i oštetio radnike.
Vi ste bili ti koji ste radnicima rekli da je uvjet za preuzimanje Hidroelektra od strane Gljadelki na to da potpišu sporazum kojim se odriču svojih potraživanja.
Hvala vam.
Oni koji su se odrekli, do njih više nikad nisu došli, hvala, a dobili lijepa su otkaze i nisu dobili otpremnine.
Podjednako negativno predsjednik oporbenih socijaldemokrata Peđa Grbin.
Kada ga pitamo o obnovi, jedino što je u stanju je reći da do sada nije funkcionirala. Kada ga pitamo o upravljanju državnom imovinom, jedino što je u stanju ponuditi je svoj neuspješni projekt. Kada ga pitamo o prostornom uređenju, on o prostornom uređenju ne zna ništa.
Na istom tragu bivša ministrica graditeljstva Anka Mrak-Taritaš iz oporbenog liberalnog Glasa.
I u ovom trenutku, pogledajte, mi se bavimo likom i djelom jednog čovjeka, bavimo se likom i djelom ministra, a ne bavimo se ono što je suština. Obnove nema.
Zanimljivo, desna opozicija bila je puno blaža. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
Smatramo da svaki čovjek zaslužuje dobiti šansu i nismo baš skloni ovim kvalifikacijama. Evo sada je nepovoljno biti i bilo kakvu etiketu ruske priče imati za sobom. To nas podsjeća na neka vremena kad se lako etiketiralo ljude.
Prema najnovijim podacima u Hrvatskoj je stigla 3641 izbjeglica iz Ukrajine. Njih 200-tinjak već je napustilo Hrvatsku. Od ukupnog broja pristiglih izbjeglica manji broj njih, nešto ispod 300, je u prihvatnim ili kolektivnim centrima, a ostali su smješteni individualno, izvijestio je novinare ravnatelj civilne zaštite Damir Trut.
U pojedinačnom smještaju imamo 2945 osoba. Prioritetno je smještamo u pojedinačni smještaj, znači u stanove, u apartmane, u obiteljske kuće koje su ponudili građani ili koje ima država na svojem raspolaganju. Mislimo da je to humanije na takav način, jer to su ipak obitelji da mogu tako živjeti.
Tatjana Kraljuk, predsjednica Udruge za ukrajinsku kulturu u Dalmaciji Cvit, koja se silom nužde pretvorila u humanitarnu udrugu, razgovarala je sa nama dok je u sjedištu udruge u Splitu dojila svoje četvrto dijete, malog Sergeja, jer posla u udruzi ima preko glave.
Pomažemo koliko možemo, svi su željni voljni pomoć, imamo čak i izbjeglica koji nam volontiraju. Otvorili smo sad u Splitu info punkt da prikupljamo životopis od izbjeglica, ponude od poslodavca, ponude smještaje i dokad mogu ljudi po povoljnoj cijeni ili besplatno kako hoće.
A posla ima preko glave.
Imamo u druzi i svećenik i biznesmene i svi volonteri koji tu došli kao turisti i sudbinom ostali se. Svi pomažu, svi mi kao jedan tim i jedina nam cilj da se spasimo te ljude koji sad trebaju našu pomoć.
Glavni teret skrbi oko izbjeglice i dalje pada na Hrvatski crveni križ. Poziv za novčane donacije već je dao prve rezultate, kaže za naš program glasnogovornica Katarina Zorić.
Hrvatski crveni križ prikupio je oko 700.000 kuna, u najavi su i brojne druge donacije kako kompanija tako i građana. Danas krećemo i sa prikupljanjem materijalne pomoći, prehrane, higijene i dječjih potrepština. i otvorili smo donatorski telefon isto za financijsko prikupljanje sredstava 060-9011.
Hrvatska ekonomski preslaba za ulazak u eurozonu najavljen za 1. siječnja sljedeće godine, a ni ukupne okolnosti nisu stabilne, upozoravaju oporbeni desni suverenisti u saborskoj raspravi o zakonu o uvođenju eura koji je u srijedu bio na dnevnom redu Sabora, suverenist Marijan Pavliček.
Svi ekonomski pokazatelji nas svrstavaju na samo začelje Europske unije. Mijenjati nacionalnu valutu u doba, bojim se, najveće gospodarske krize u kojoj se nalazi Europska unija je uistinu suludo.
Sve je pod kontrolom, odgovara mu ministar financija Zdravko Marić.
Da nismo mi spremni, da nismo ispunili kriterije, ne bismo u ovom trenutku niti bili u deviznom tečajnom mehanizmu 2. Mislim da između ostaloga biti dio eurozone da se i bolje štiti kada neka kriza dođe, odnosno tijekom same krize.
Oporbeni socijaldemokrat i ministar financija u Milanovićevoj vladi Boris Lalovac slaže se sa HDZ-ovim ministrom, svojim nasljednikom.
Ja sam uvjerenja da je ovo najbolje što se Hrvatskoj moglo dogoditi i dao Bog da smo to još prije mogli uvesti. Jer danas ovdje raspravljamo o tome jel trebamo sad pričekati još godinu, dvije.
Inače, 6 mjeseci prije uvođenja eura, dakle 1. srpnja, u trgovinama će se u Hrvatskoj početi isticati cijene i u kunama i u eurima, kako bi se građani privikli, a trgovci bar malo bili ometeni u tome da bestidno dignu cijene kad euro bude uveden. Nitko u Hrvatskoj nije bio zadovoljan postojećim zakonom o referendumu, od desnih pokretača referendumskih inicijativa nadalje. Vlada je prikupila primjedbe i u velikoj mjeri ih ugradila u prijedlog novog zakona o referendumu, koji u srijedu predstavljen na sjednici vlade, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.
Produljuje se rok za prikupljanje potpisa birača s dosadašnjih 15 na 30 dana. Prvi put se uspostavlja evidencija referendumskih inicijativa koja će se voditi pri Državnom izbornom povjerenstvu. Cjelovito se uređuje pitanje postupka provjere birača te se omogućuje promatranje postupka provjere potpisa birača te promatranje referenduma. Povećavamo broj potrebnih potpisa birača za osnivanje odbora zagovornika, odnosno protivnika inicijative na 5%.
Srodne su izmjene predviđene i kod lokalnih referenduma. Još jednom, ministar Malenica.
Produljujemo rok za prikupljanje potpisa birača s 15 na 30 dana, te se smanjuje broj potrebnih potpisa za raspisivanje referenduma. Uz to smanjujemo i potreban kvorum podrške na lokalnom referendumu.
Pred kraj, po običaju, tečaj najzanimljivijih valuta po kupovnom kursu Hrvatske narodne banke. Za 100 eura mogli biste dobiti 754 kune, za 100 švicarskih franaka 742 kune, za 100 američkih dolara 688 kuna i za 100 australskih dolara 504 kune. Tu kod nas je i dalje svježe, ali vedro. Noći su hladne, čak i na Jadranu, ali po danu nije prehladno i još kako sije sunce, svi se već odvažuju sjediti na terasama kafića. Prvo potresi pa korona, ljudi su se zažaljeli disanja. Iako korona još nije svršena priča, prevelik broj ljudi ponaša se kao da jest. Nadajmo se da se neće vratiti na mala vrata i da će ruska agresija na Ukrajinu prestati, a da agresija neće biti nagrađena. Puno nadanja, ali što mogu. Do slušanja za 7 dana, sada natrag u studio.
Hvala Enisu. Nastavljamo sportskim vijestima. U odličnoj utakmici nogometaši Rijeke su na domaćem igralištu u polufinalnom susretu Hrvatskog nogometnog kupa pobijedili sastav Osijeka rezultatom 3:2. Hrvatski nogometni izbornik Zlatko Dalić objavio popis igrača za prijateljske susrete sa Slovenijom i Bugarskom, a bivši kapetan Vatrenih Dario Srna iz pakla rata u Ukrajini izvukao mlade nogometaše. Javlja Željko Kovačević.
Nogometaši Rijeke igraće u finalu ovo sezonskog izdanja Hrvatskog nogometnog kupa sa sastavom splitskog Hajduka nakon što su u polufinalu na svojoj Rujevici savladali Osijek sa 3-2 nakon produžetaka. Osijek se dva puta vraćao nakon vodstva Rijeke, no treći put nije mogao. U prvom dijelu Rijeka je povela golom Antonija Krešića, u 20. malo prije odlaska na odmor Mija Caktaš 42. je poravnao na 1-1, a u nastavku je Josip Drmić u 76. doveo Rijeku novo vodstvo, no Antonio Mance, koji je netom prije ušao u igru, izjednačio za produžetak. U dodatnih pola sata Rijeci je treći odlučio vodstvo osigurao Mihajl Merkulov u 118. minuti. Dojem je da je u čvrstoj šahovskoj borbi punoj preokreta trener Rijeke Goran Tomić bolje igrao lovcima na golove. Za Hrvatsku nogometnu televiziju je izjavio.
Ova je utakmica bila dostojna finala. Šteta što ovo nije bilo finale, jer stvarno mislim da su gledatelji uživali u jednoj fantastičnoj utakmici obe ekipe, rekao bih. Mislim da nas Osijek kao i mi pružuje jednu odličnu utakmicu i da su gledatelji mogli uživati. Pa dobro, baš jedna šahovska borba. Bilo je tu dosta taktičkih nekih odluka i mogla utakmica otići na Osijekovu stranu. Osijek isto ima odličnu priliku kao i mi, ali eto, džoker s klupe Merkulov je riješio utakmicu.
Nenadu Bjelici nije preostalo ništa drugo no čestitati.
Čestitke Rijeci na ulasku u finale. Mislim da su oni na kraju zaslužili možda malo više zbog broja šansi koje su imali. Produžecima je bilo svega onako vrlo interesantno za gledatelje, za nas trenere ne baš. Ali dobro, to je nogomet i iz jedne greške više oni su zabili taj treći gol i čestitam na prolasku u finalu.
Finale Hrvatskog nogometnog kupa na rasporedu je 26. svibnja na Splitskom poljudu. Biće to drugi puta kako će se Rijeka i Hajduk sastati u finalu kupa. Rijeka je bila bolja u obje utakmice, do sada je Rijeka 7 puta igrala u finalu kupa i 6 puta osvajala trofej, dok je Hajduk do sada 11 puta igrao u finalu kupa i također 6 puta osvajao naslov. Osijek je ostao na dva nastupa u finalu 99. kad je osvojio kup i 2012. kad je izgubio Dinama. Skupina od 27 kadeta nogometnog kluba Šahtor iz Donjecka iz ratom zahvaćene Ukrajine stigla je u Kaštel. Lukšić potvrdio bivši kapetan hrvatske reprezentacije Dario Srna.
U ime mog kluba htio bih se zahvaliti nogometnom klubu Dinamu koji je napravio u ovoj teškoj situaciji jako puno za Šahtjer, jako puno za našu akademiju, za djecu iz naše akademije. Veliko hvala i nikada na ovo nećemo zaboraviti.
Hrvatski izbornik Zlatko Dalić objavio je popis za dvije prijateljske utakmice sa Slovenijom i Bugarskom, koje vatrene čekaju krajem ožujka. Na popis se vratio reprezentativac Šime Vrsaljko, dok je s njega otpao dinamovac Bruno Petković. Vatreni će se okupiti 21. ožujka, onda putuju u Dohu, gdje će najprije 26. igrati sa Slovenijom, a tri dana kasnije sa sastavom Bugarske. Dalić.
Pokušat ćemo u Dohu igrati sa tri igrača u zadnjem redu, obje utakmice, ali to ne znači sad da ćemo mi promijeniti sistem u globalu, nego da probamo, jer sad prvi put imamo vremena za više treninga, ali isto tako poraditi malo na ekipi, na zajedništvu, da tih 8 dana iskoristimo baš maksimalno.
Športski pozdrav iz Hrvatske za SBS radio, Željko Kovačević.
Hvala Željku i toliko za danas iz Hrvatske. Ovim smo ujedno došli do kraja vijesti u našem programu. U nastavku govorimo o poplavama u Novom Južnom Velsu te o sindromu kroničnog umora. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Raste ljutnja među poplavama pogođenim zajednicama zbog kašnjenja u pružanju pomoći. Tjedan dana nakon vrhunca poplava u Lismoru, Novom Južnom Velsu, među lokalnim žiteljima raste bijes zbog kašnjenja vladine pomoći. S preko 2000 kuća koje više nisu useljive, te brojnim obiteljima koje su izgubile krov nad glavom diljem poplavama pogođenih regija Novog Južnog Velsa, tamošnje su stanovništvo s ljutnjom dočekalo premijera Novog Južnog Velsa.
Nakon obilnih oborina koje su prouzrokovale velike poplave u regijama na sjeveru Novog Južnog Walesa, ljutiti građani su se obrušili na premijera te države, nezadovoljni kašnjenjem slanja pomoći unesrećenima. Tjedan dana nakon vrhunca poplava, početni šok u Lismoru je zamijenjen rastućom frustracijom. Tamošnji gradonačelnik Steve Krieg je pokušao opisati osjećaje stanovništva koji je u procesu oporavka.
The priorities on the cleanup right now, cleanup and recovery.
U ovom trenutku prioritet nam je čišćenje i oporavak. Prošlo je tjedan dana otkako su nas zadesile velike poplave i raste bijes među ljudima. Usporedio bih to sa procesom žalovanja za izgubljenim članom obitelji. Upravo se tako ljudi osjećaju ovdje. Prolaze kroz šok, zatim tugu, a sada prelaze u stanje bijesa. Ljudi žele rješavanje situacije. Nadam se da razumiju da je toliko toga što se treba učiniti i da pokušavamo doprijeti do svih članova zajednice, no situacija se ne može riješiti preko noći, zaključuje Krieg. Ljudi se međutim pitaju zašto su im ulice još uvijek preplavljene ruševinama. Stanovnica Byrona, Jess Scott Hayes, je kazala da su članovi zajednice bili primorani sudjelovati u akcijama spašavanja.
There's been really minimal
government action on this, and I think that's why everyone's getting really frustrated and really angry at the moment.
Vlada je uložila minimalan napor. Mislim da su upravo zbog toga mnogi ljudi frustrirani i bijesni. Mnoštvo volontera je sudjelovalo. Uprava za zaštitu i spašavanje je bila od velike pomoći, no oni nisu mogli učiniti više no što im to smjernice u spašavanju ljudi nalažu. Rečeno im je da zbog opasnosti ne upotrebljavaju brodove. Cijela akcija spašavanja ljudi se svela na civile i članove zajednice, istaknula je Hayes. Stanovnici regije Northern Rivers su kazali da je teret čišćenja i pružanja pomoći nakon prošlotjedne prirodne katastrofe pao na njihova pleća, s obzirom na to da je vanjska pomoć u podršci i osnovnim životnim potrepštinama kasnila nekoliko dana. Hayes je kazala da je vlada trebala uložiti veći napor.
The community is using like self-funded helicopters.
Članovi zajednice koriste helikoptere koji sami financiraju kako bi dostavili hranu. Imam prijatelja, nevjerojatnu osobu koji priprema obroke. On je helikopterom prebacivao hranu i vodu u Balinu. Ljudi su činili sve što je u njihovoj moći tijekom proteklog tjedna bez ikakve vladine pomoći. No mislim da vlada ima sve potrebne resurse za pomoć ljudima, naglasila Hayes. U ponedjeljak kasno popodne pripadnici australskih obrambenih snaga još uvijek nisu pristigli u pomoć. Brigadir australske vojske Robert Lloyding kaže da su vojnici na putu i da ne mogu biti poslani na teren bez opsežnih priprema.
We need to have accommodation for them. We need to make sure that we've got fuel for the trucks and for the plant and equipment.
Trebamo im osigurati smještaj, trebamo osigurati dovoljno goriva za njihova vozila i svu opremu. Trebamo osigurati neku osnovnu medicinsku službu, ali i kapacitet za njihovu prehranu. Sve što je potrebno da bi ih podržali kako bi oni mogli neometano obavljati svoj posao. Sve se treba osigurati na način da ne oduzimamo podršku i pomoć lokalnoj zajednici. Mislim da bi do konca tjedna vojnici trebali stići. Dolazi nam oko 1000 ljudi ovdje u regiju Northern Rivers, kazao je Lloyding. Vlasti kažu da razumiju frustraciju ljudi, no da uvjeti s kojima se suočavaju predstavljaju veliku prepreku. Premijer Scott Morrison je stao u obranu vladinog odgovora na ovu krizu u svojem obraćanju na radijskoj postaji 2GB.
There are difficulties getting into a lot of these places currently. The ADF just can't miraculously get through things that you can't get through to get to a particular location. That's why they're using their helicopters and other supports.
Trenutačno je vrlo teško pristupiti mnogim mjestima. Vojnici ne mogu, baš kao što i vi ne možete nekom magijom prodriti do određenih lokacija. Upravo zato koriste helikoptere i druge oblike podrške. Zato su se dali na čišćenje prometnica. Najteže pogođeno područje je oko Lismora. Uvijek će postojati poteškoće bez obzira imate li potpuno razvijen gospodarstvo ili ne. Užas koji je ova poplava prouzrokovala na području Northern Rivers je neviđenog oblika, izjavio je premijer Morrison. Premijer Novog Južnog Walesa Dominic Perrottet je za program ABC-a News Breakfast kazao da je pristup poplavama pogođenim područjima uvelike otežan.
No, the advice I've received, David, is that these some of these communities could just were not able to be accessed.
Savjet koji sam dobio je da se nekim od ovih zajednica jednostavno nije moglo pristupiti. I početkom prošlog tjedna, kako su poplavne vode porasle, još uvijek smo imali bujice i zrakoplovi nisu mogli uzletjeti, ustvrdio je Perrottet. Dovedena je u pitanje i spremnost Državne agencije za katastrofe, no Shane Fitzsimmons, povjerenik vladine agencije Resilience, kaže da su uvjeti od samih početaka bili teški.
I think this response effort has absolutely been overwhelmed by the unprecedented conditions that have been well documented and well talked about from the beginning.
Mislim da ovaj pokušaj odgovora apsolutno preopterećen neviđeno teškim uvjetima koji su dokumentirani i o kojima se govori od početka. Mislim da je mnogo ljudi razočarano i uznemireno zbog toga gdje su se našli u ovim vrlo teškim i zaista smrtonosnim vremenima, prokomentirao je Fitzsimmons. Premijer je pak poručio da neće štedjeti u obnovi, no lokalno stanovništvo želi više od pukih obećanja.
I tell you we need housing. because there's not much mental health can do without housing. People need a secure base.
Trebaju nam kuće za život. Psihičko zdravlje ljudi je ugroženo bez krova nad glavom. Ljudima je potrebno sigurno utočište. Nešto je premijer Perote odgovorio da je svjestan obima stradavanja domaćinstava u poplavama i da rade na kratkoročnim, ali i dugoročnim rješenjima. Procjenom štete je utvrđeno da 2500 domova više nije nastanjivo, a izgledno je da će se taj broj i dalje povećavati. Jedna žena se obratila premijeru objašnjavajući tešku situaciju obitelji s djecom koje imaju neki oblik invaliditeta.
There are, you know, single mothers with autism, you know, kids with autism trying to find housing, running out of funds. They've got, you know, no money to go anywhere.
Imamo samohrane majke s djecom koja boluju od autizma, koje pokušavaju pronaći dom, novac ili bilo kakva sredstva, jer bez toga ne mogu nigdje otići. Učila je jedna žena među mnoštvom okupljenih prilikom susreta s premijerom. Ellie Bird, koordinatorica pokreta Resilience Lismore, je kazala da pronalazak smještaja predstavlja veliki problem.
So we have a very serious housing crisis. Even before this issue, we had a housing crisis in the Northern Rivers.
Imamo vrlo ozbiljnu krizu dostupnog smještaja. Pa čak i prije ovih poplava smo imali tešku stambenu krizu u regiji Northern Rivers. Sada imamo tisuće ljudi koji su izgubili svoje domove. Njima je hitno potreban privremeni smještaj. Oni trenutačno žive s prijateljima, obitelji ili u privremenim centrima za evakuaciju. Hitno trebamo pojačati napore u pronalasku smještaja za te ljude, poručila je Bird, dodavši da je došlo vrijeme da vlada učini konkretne korake u pružanju pomoći.
That is not something that the community can manage. It is not something that council can manage. It needs government.
Ova situacija nije nešto s čime se zajednica može nositi. Ovo nije doraslo čak niti vijeću. Potrebna je pomoć vlade. Koordiniran odgovor vlade uspostavi objekata koji će nam u buduće stajati na raspolaganju, naposljetku je izjavila Bird. Premijer Perote je kazao da čini sve što je u njegovoj moći, no kako sada stvari stoje, tisuće stanovnika još neko vrijeme se neće moći vratiti svojim kućama.
Čuli ste Anu Solomon o ljutnji kojom su građani poplavljenog Lismora dočekali i premijera Perotea. Savezni premijer Morrison, koji je bio u izolaciji više dana zbog COVID-19, jučer je posjetio Lismor, ali se nije susreo s građanima, vjerojatno kako bi izbjegao neugodne i ljutite konfrontacije. Vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Sindrom kroničnog umora, bolest je koja pogađa više od 250 tisuća Australaca, od kojih je 75% žena. Ipak, za mnoge koji pate od ovog sindroma, teško je objasniti drugima zašto je njihov umor daleko veći od prosječnog umora. Prilog Brooke Young pripremila je Mirna Primorac.
Ustajanje iz kreveta, šetnje i telefonski pozivi. Sve su to osnovne aktivnosti koje su za nekoga poput Maddie Shields, koji je dijagnosticiran sindrom kroničnog umora, krajnje iscrpljujuće.
It actually forced me to quit some of the things that I really like to do, just purely based on the fact that I'm so exhausted and I'm so fatigued after a day. Say it was a day of doing, I like to go like camping and hiking and things like that. By the end of the day I'm just completely wiped. I've got headaches.
To me zapravo prisililo da prestanem raditi stvari koje stvarno volim, isključivo na temelju činjenice da sam toliko iscrpljena i umorna na kraju dana. Volim ići kampirati i planinariti. Do kraja dana sam potpuno slomljena i imam glavobolje. Ako sam imala naporan i stvarno stresan dan, kada dođem kući toliko sam umorna da postanem mrzovoljna i frustrirana na ljude oko mene i to je na neki način uzelo danak na moju okolinu, kazala je Shields. Sindrom kroničnog umora je komplicirani poremećaj koji karakterizira ekstremni umor koji traje najmanje 6 mjeseci i ne može se u potpunosti objasniti temeljnim medicinskim stanjem. Umor se pogoršava fizičkom i mentalnom aktivnošću, ali se ne poboljšava odmorom. Gospođi Shields dijagnosticirano je stanje 2007. godine nakon što je dobila upalju žlijezda. Za SBS News izjavila je kako je često vrlo teško objasniti njeno stanje ljudima oko sebe.
It can be really frustrating in the fact that you try and explain to people, oh, I can't do that today, because of my fatigue or I'm feeling really tired today. And sometimes people can just have the mentality of, oh, well, everyone's tired, just kind of get on with it.
To može biti jako frustrirajuće dok pokušavate objasniti ljudima. O ne, ne mogu to učiniti danas zbog svog umora. Ili danas se osjećam jako, jako umorno. A ljudi ponekad mogu reći pa svi smo umorni i kao možeš ti raditi što god hoćeš. I to može biti malo frustrirajuće jer nije da želim propustiti stvari, a i nije da želim ležati u krevetu i osjećati se jadno, dodala je Shields. Emerge Australia je neprofitna organizacija koja djeluje kao nacionalni pokret za više od 250 tisuća Australaca koji žive sa ovim sindromom. Dr. Richard Schoffel, medicinski je direktor organizacije koji je nagrađen medaljom reda Australije za svoj rad sa kroničnim i zaraznim bolestima. Za SBS News izjavio je kako se sindrom kroničnog umora često rađa kao postvirusna bolest.
It seems to start in a group of people that may have had an infection or some sort of trauma to in their health somewhere along the line, and they develop illnesses, and then a set of symptoms of fatigue, cognitive dysfunction, headaches, body pain.
Čini se da počinje u skupini ljudi koji su imali nekakvu infekciju ili vrstu traume u svom zdravlju, te to pridonosi razvijanju bolesti. A onda skup simptoma umora, kognitivne disfunkcije, glavobolje, bolova u tijelu, poremećenog sna i cijelog niza drugih tjelesnih simptoma od kojih se čini se ne oporavljaju. I nije pronađen drugi uzrok za ovaj niz stvarno onesposobljavajućih simptoma, tako da je to zapravo dijagnoza isključenja, kazao je dr. Schoffel. Čelnica udruge Emerge, Anne Wilson, kaže da je najvažnija stvar za ljude koji žive s bolešću dobiti točnu ranu dijagnozu, što je, kako je rekla za SBS News, nevjerojatno teško.
We have no diagnostic biomarkers, there are no tests that can tell you early on in the piece whether you've got ME/CFS, and unfortunately there are no treatments. So once people get very, very sick, the best thing that we are able to suggest is to conserve energy as much as possible.
Nemamo dijagnostičke biomarkere. Nema testova koji vam mogu reći rano imate li sindrom ili ne, a nažalost tretmana nema. Dakle, jednom kada se ljudi jako razbole, najbolje što možemo predložiti je da sačuvate energiju što je više moguće, jer sindrom kroničnog umora je vrlo složena i onesposobljavajuća neurološka bolest koja pogađa mnoge dijelove tijela, uključujući mozak, mišiće, probavni, imunološki i srčani sustav, kazala je Wilson. Nedavno istraživanje Merge Australia objavljeno je ovoga tjedna i pokazalo je da žene čine 75% dijagnosticiranih ljudi sa sindromom kroničnog umora. Pokazalo se i kako je 25% osoba s tim stanjem toliko pogođeno da ne napuštaju kuću ili krevet. Nažalost, ipak se u zdravstvenom sustavu ovaj sindrom često zanemaruje.
Tragically, many women are made to feel as though just all in their minds and actually doesn't exist, and that's largely because people don't know what to do with it. You know, rather than being put in the two hard baskets.
To je tragično. Mnogim ženama je rečeno da je sve u njihovim glavama i da ne postoji nikakav problem. A to je uglavnom zato što ljudi ne znaju što bi s njom. Znate, umjesto da se zaboravi na ovu bolest, ovo je područje koje stvarno zahtjeva ulaganje, kazala je Shields. Kao učiteljica u osnovnoj školi, gospođa Shields kaže da često mora raditi dvostruko više od svojih kolega kako bi bila u korak sa obujmom posla. Voljela bi da postoji više svijesti o ovoj bolesti jer često nje njezini nadređeni možda ne razumiju kroz što prolazi.
You can just feel really guilty that you're not kind of doing what you should be doing in your role. And I guess sometimes bosses or the people around you can make you also feel like you're not doing enough.
Možete se stvarno osjećati krivim što ne radite ono što biste trebali raditi u svojoj ulozi, a pretpostavljam da ponekad šefovi ili ljudi oko vas također mogu učiniti da se osjećate kao da ne radite dovoljno. Dakle, uklanjanje te stigme da nismo lijeni zapravo je prava stvar s kojom se borimo, kazala je Shields. Dr. Schoffel kaže da je prepoznavanje bolesti prvi korak naprijed u liječenju sindroma kroničnog umora.
Extremely important that all doctors in Australia recognise ME/CFS It's not a psychological or psychiatric disorder. It's not a choice disorder. And that there are things we can do to diagnose it and understand it. And there's definitely, with the science we're developing, which will hopefully lead to evidence.
Iznimno je važno da svi liječnici u Australiji prepoznaju sindrom kroničnog umora. To nije psihološki ili psihijatrijski poremećaj. To nije poremećaj izbora. I da postoje stvari koje možemo učiniti da to dijagnosticiramo i razumijemo. I sa znanošću koju razvijamo, to će, nadamo se, dovesti do liječenja utemeljenog na dokazima, što je jako važno za te ljude. Kazao je Šafel.
Čuli smo Mirnu Primorac s prilogom Brooke Young o sindromu kroničnog umora. Time smo se približili i kraju našeg programa, te vas podsjećamo ukratko na vijesti dana. Premijer Scott Morrison danas boravi u posjetu Queenslandu dok se priprema proglasiti izvanredno stanje na nacionalnoj razini kao odgovor na poplave na istočnoj australskoj obali. Broj stradalih u poplavama u Novom Južnom Velsu popeo se na 9 nakon što je otkriveno tijelo osobe za koju se vjeruje da je bio dostavljač. Australske obrambene snage su objavile da će povećati broj zaposlenih za 30%, te kako će se uključiti više stalno zaposlenog osoblja do 2040. godine. Izvješće Australskog vijeća o klimi proglasilo je australske poplave jednom od najekstremnijih katastrofa u nacionalnoj povijesti. Stručnjaci upozoravaju kako australski vozači mogu očekivati da će neko vrijeme plaćati rekordno visoke cijene goriva. Došli smo do kraja programa Radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 10. ožujka. S vama je bila Marijana Buljan. Hvala vam na pozornosti. Želim vam ugodan ostatak dana i pozivam vas da ponovo budete uz naš program i sutra u petak od 11 do 12 sati. Možete nas uživo slušati na digitalnim radijskim i televizijskim prijemnicima, ali dok ste u pokretu preko aplikacije SBS Radio. Potražite SBS Croatian. Pod tim imenom možete pronaći i naše podcaste, pojedine sadržaje iz našeg programa i to na onim platformama gdje inače preuzimate podcaste. Ako želite komentirati naše sadržaje, teme koje smo obradili u emisijama ili stupiti u kontakt s nama, potražite nas na Facebooku i tamo nas možete naći pod imenom SBS Croatian. Do slušanja do sutra u 11 sati. S vama će biti Mirna Primorac.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.